Fargo tunnetaan vuonna 1996 valmistuneena elokuvana, jossa Frances McDormand esitti Yhdysvaltain Pohjois-Dakotassa sijaitsevan Fargon kaupungin poliisia. McDormand sai osastaan Oscarin, niin kuin myös elokuvan ohjanneet Coen-veljekset parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta. Fargo muistetaan paitsi viimeisillään raskaana olleesta neuvokkaasta naispoliisista myös lumisista lakeuksista paikallisten englanninkielestä, jossa on ruotsalaissiirtolaisten vaikutusta, Carter Burwellin eeppisestä musiikista ja mustasta huumorista, joka kohdistuu epätoivoisten rikosten kierteeseen ajautuviin ihmisiin. Noah Hawley on vuonna 1967 syntynyt kirjailija ja käsikirjoittaja, joka vuodesta 2014 alkaen on luonut 3/30 jaksoa TV-sarjaa nimeltä Fargo. Neljäs kausi on parhaillaan tekeillä. Hallin sarjasta ei voi puhua puhumatta samalla myös Fargo-elokuvasta, tuosta esikuvasta. Hallin sarja on tavallaan joukko mukailmia ja variaatioita Coen-veljesten teemoista, mutta tyylilajia hyödyntäen sarjassa myös nostetaan voimakkaammin esiin USA:n lähihistorian keskeisiä teemoja, sotien vaikutus, asekulttuuri, naisten emansipaatio, julkisuuden tarinat ja ihmisten todellisuuskäsityksen luonne ja myös rotukysymys eli pitkä sorron leimaamisen ja vähättelyn historia. Tämä kaikki loputtoman herkullisen ja itsetietoisen tarinamyllyn läpi suoratettuna. Kuolleiden muistoa vaalien ja eläviä kunnioittain sukellaan Fargon maailmaan toimittaja Anton Vanhan Majamaan kanssa tässä television tiiliskivien jaksossa. Anton Vanha Majamaa, tervetuloa television tiiliskiviin.
Kiitos paljon, J.P.
Sanopa Anton, miksi Fargo-elokuva on niin hyvä, koska siitähän me ei ole lähdettävä ennen kuin me ymmärretään, että miksi tästä on sarja tehty, tai kolmikautinen sarja.
No, ihan yksinkertaisesti Fargo on hyvä elokuva ja ehkä mun lempielokuva Coenin veljesten elokuvista. Siinä on sympatiat näyttelijät, sympatiat hahmot, siinä on todella timanttista dialogia, siinä on tämä ihana Minnesota nice meininki, joka kuuluu dialogissa, murteessa, ihmisten asenteessa, joka tuntuu hirveän ihanalta yhä sitä katsoessa. Ja sitten mä tykkään Fargossa siitä, että se ei tykkää olla itseään isompi. Se on aika pieni elokuva ja se on aika virkistävä. Siinä on hyvin vähän ekspositiota, hyvin vähän sitä, että vaikka Fargo väistämättä kertoo jotain Yhdysvalloista ja kertoo jotain maailmasta sen ympärillä, niin se ei tee sitä hirveän näkyvästi. He tekee sen aika ovelalla ja hillityllä tavalla, ja jos myöhemmin tänään verrataan Fargo-elokuvaa Fargo-tv-sarjaan, niin siinä on huomattavasti vähemmän sitä selittämistä, mitä tuntuu, että Noah Hawleyn tv-sarjassa jonkun verran kuitenkin.
Ajoittain hän panee tussilla alle ja kyllä, antaa nimenomaan kertojan äänen tuoda vielä vahvistusta. Sä mainitsit Minnesota Nice. Ymmärsin, että Fargosta tehty, elokuvasta tehty dokkaria nimeltään Minnesota Nice myös, mutta tämä Minnesota Nicehan tarkoittaa jotain vähän samankaltaista kuin mitä Southern Hospitality tarkoittaa Yhdysvaltain etelävaltioista. Eli siinä on jotain, mikä itse asiassa assosioituu aika paljon meidän vaikka skandinaaveihin. Jotain sellaista, että ei pidä liikaa niin kuin pröystäillä niin kuin tiettyä vaatimattomuutta ja eleettömyyttä käytöksessä ja ettei hössötetä tai pyritä esille. Epäamerikkalaista tietysti mielessä.
Kyllä, joo. Nimenomaan just sitä, että ei tehdä isoa showta itsestään. Nämä on aika tällaisia vaatimattomia ihmisiä, jotka elää aika vaatimatonta elämää ja monesti ne konfliktit Fargossa tulee siitä, että ne yrittää olla vähän itseään ja sitä omaa maailmansa isompia.
Itse asiassa huvittavasti mä ajattelin myös tätä, että siellähän ollaan tavallaan torjuvia vieraita kohtaan. Siis sanotaan, jos tulee vieraita piirteitä joko rodullisesti tai käytöksen puolesta tai ihan niin kuin, otan esimerkin vaikka tämä Steve Buscemin ja sitten tämä Carl Showalter on tämmöinen palkkatappa, joka tulee Fargo-elokuvassa sinne paikalle ja sitten jälkeenpäin kysytään, että no miltä se näytti se kaveri? Et minkä näköinen se oli? Ja siinä on pari mimmiä, jotka sitten yrittävät sanoa, it was just a funny looking guy. Ja Mats Gunderson sitten kysyy, että no millä tavalla? En tiedä, sillä on hassun näköinen.
Kyllä.
Ja hän, tietysti me tiedämme, että Steve Buscemi on tämmöinen, hänen isänsä oli italialaista sukujuurta. Hän on pieni ja vähän kyyry ja tummakulmainen kaveri.
Kyllä.
Funny looking guy. Mutta tässä on niin kuin tämmöinen pieni semmoinen torjunta, mikä mä ajattelin sitä, että joka ei ole avointa rasismia, mutta semmoinen epäluulo myöskin ulkopuolisia kohtaan.
Joo, kyllä.
Cohen tyyli. Fargosta elokuvasta on sanottu myös, että se edustaa tämmöistä kuin comic nuoria. Saatko kiinni tästä?
Kyllä mä suunnilleen ymmärrän, mitä he tarkoittaa. Aika paljon ton sanan assosioin juuri Cohenin veljesten elokuvatyyliin.
Tässä mä rupesin miettimään, että entä jos Cohen veljestä olisi tehnyt esimerkiksi Silta TV-sarja. Koska ajoittain tuntuu esimerkiksi Silta ikään kuin tukehtuu vähän omaan vakavuuteensa. Mm. Että jos sinne olisi tuotu semmoinen koominen elementti, semmoinen tietynlainen humoristinen taso, niin olisiko se ollut vielä parempi?
Mm, tai toisaalta, jos Sillan tekijät olisi vastuussa Fargosta, niin miltä toi TV-sari näyttäytyisi, koska se on hirvittävän hauska sarja, mutta se voisi hyvin tehdä myös täysin totisessa rekisterissä, ja se näyttäisi aika erilaiselta.
Aivan. Cohen tyyli, mitä seikkoja sun mielestä Anton on mukana tässä sarjassa? Cohenien ihan tällaisesta leimallisesta elokuvan tekotyylistä.
No ainakin siinä on jo mainitsemani murre ja dialogi, joka lainaa paljon Cohenilta. Sitten yksi semmoinen olennainen elementti, joka useimmissa Cohenin elokuvissa on läsnä, on se, että ne on aika väkivaltaisia elokuvia, ja ne on väkivaltaisia, tai ne tuntuu väkivaltaisia sen takia, että se väkivalta tulee usein hyvin yllättävissä paikoissa, ja se on tavallaan hetkessä hypätään jostain arkisesta ja hilpeästä ja keveästä sellaiseen todella julmaan ja makaberiin väkivaltaan, ja se on ainakin semmoinen, mitä Noah Hallin luoma TV-sarja hyödyntää hyvinkin paljon, ja tietenkin koko toi maailma, koko toi miljöö, ja se, että millaisia noi hahmot on ja millaisessa maailmassa ne on, niin se on hyvin paljon Cohenia, siinä on hyvin paljon Cohenia, ja on vaikea tavallaan erottaa sitä, että mihin se Cohen tyyli päättyy ja mistä ehkä se Noah Hallin eli sarjan luojan tyyli alkaa.
Tämä arkisen ymmärtäminen mun mielestä Cohenilla on aika selvää, että he pystyvät luomaan uskottavan arkisen maailman, joka ei tyhjänpäiväinen. Se on ikään kuin täynnä merkitys, se tuntuu täyteläiseltä. Se tuntuu vähän koomiselta ehkä, mutta se ei ole mitenkään niin kuin, että sitä katsottaisiin alaspäin.
Joo.
Et sitten kun se väkivalta tulee, niin se tulee, että siinä ikään kuin hypätään pienestä hirveän isoon, joka niin kuin tavallaan ympäröi meitä elämässä koko ajan, joka saattaa niin kuin fantasiaa tai kuoleman uhkaa tai ihan mieletöntä väkivaltaa tai sadonomaisuutta.
Joo, kyllä, ja noi on just niitä elementtejä, mitä sitten TV-sarja ikään kuin poimii sieltä Cohenin elokuvista sekä Fargosta, mutta TV-sarjassa on paljon viittauksia myös Raising Arizonaan tai Menetettyyn maahan, niin TV-sarja poimii näitä teemoja ja sitten osoittaa vähän enemmän valoa niitä kohtaan ja vähän enemmän avaa, että millaisia teemoja täällä on ja käyttää hahmoja, joiden kautta voidaan käsitellä sitä maailmassa olevaa pahuutta, tai sitten se voi olla joku muu tämmöinen visuaalinen juttu, jolla se tehdään.
Jokaisen jakson alussahan on tekstiplanssi näissä Fargo TV-sarjassa, ja se menee niin, että tämä on tosi tarina. Nämä tapahtumat sijoittuvat Minnesotaan, mikä ihan pidä paikkansa, sijoittuu myös Dakotaan, Pohjois- ja Etelä-Dakotaan. Ja se jatkuu, että elonjääneiden toivomuksesta nimet on muutettu. Kunnianosoituksena kuolleille loput on kerrottu täsmälleen niin kuin se tapahtui. Mitä sä ajattelet tästä?
Musta se on hauska vitsi. Mä opin tänään, että tätä käytettiin elokuvamarkkinoinnissa enemmänkin, että tavallaan Cohenin veljekset antoi lukuisia haastatteluja, joissa he puhui siitä, että nämä asiat on todella tapahtuneet juuri näin. Ja että sen takia tässä elokuvassa on esimerkiksi, leffassa on tämä, onko se Mike Janaga, tämä sivuhenkilö, jolla on käytännössä yksi kohtaus tuossa elokuvassa, niin se, että miksi Mike Janaga on siellä hahmo, johon ei mitenkään palata sen kohtauksen jälkeen, niin sehän perustellaan juuri sillä, että tämä ikään kuin perustuu tositapahtumiin. Eli ikään kuin ajatus siitä, että elokuvan tekijöillä on vastuu kertoa tietyt tapahtumat juuri niin kuin ne tapahtuivat kunnioituksesta kuolleita kohtaan, niin että sillä perustellaan se, että siellä on tällaisia hyvin sattumanvaraiselta tuntuvia elementtejä, joille ei ole tavallaan mitään muuta loogista selitystä kuin se, että ne on muka tapahtuneet.
niin kuin hauskalla tarinankertoilla aina on, että ei ole olennaista, että pääsee kohteesta A kohteeseen B, vaan mitä reittejä kierretään.
Kyllä, ja siis sehän on, se on hirveän toimiva temppu. Siis Mike Janagan hahmo on sellainen, joka Fargosta yhä nostetaan esiin. Se on hahmo ja sivupolku, joka askarruttaa katsoja vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Vaikka tosiasiassa voi olla, että elokuvan tekijät on vaan päättäneet, hatusta heittäneet, että nyt laitetaan tämmöinen tyyppi tänne, eikä selitetä sitä sen kummemmin. Se toimii.
Tarina ja se kone on tavallaan virjetty aika lailla huippuunsa. Ja sitten siellä on sellaisia ilmavia hetkiä, joissa ikään kuin elämä astuu sisään, niin kuin valo paistaa sisään ja sinne tulee jotain muuta kuin se itse tarinan maailma.
Niin voidaanko nyt puhua niistä ufoista siinä Fargon kakkoskaudella? Koska sehän on mahtava esimerkki siitä, siis ne ufot on tavallaan kakkoskaudella se Mike Janagan hahmo. Tällainen elementti, joka tulee sarjaan aika yllättäen, siihen on viittauksia siellä aiemmissa jaksoissa, mutta sitä ei selitä sen kummemmin. Ja mitä ton kaltainen asia tekee mulle katsojana, niin on ainakin se, että se osoittaa mulle, että se sarja on osa ympäröivää maailmaansa, että tavallaan sen sarjan maailma ei pääty siihen, mihin se kuvaruutu päättyy, vaan se laajenee sen ulkopuolelle. Ja että siinä kameran edessä tapahtuu asioita, joita tämän TV-sarjan tekijät ei pysty selittämään, koska ne tapahtuu tämän tarinan ulkopuolella, jota siinä seurataan. Mä rakastan niitä ufoja.
Tässä pitää muistaa, että Coen elokuvassa The Man Who Wasn't There, jossa esiintyy parturi nimeltä Ed, jota esittää Billy Bob Thornton, joka myös esiintyy tässä Fargon ykköskaudella, niin hän kohtaa ufon siinä elokuvassa. Ja sitten pitää muistaa myös, että Fargon kakkoskausi, joka tapahtuu vuonna 1979, jossa nämä ufot tulevat, niin sehän tapahtuu siis 2 vuotta kolmannen asteen yhteyselokuvan tulon jälkeen, jolloin ufot oli myöskin aika kova juttu.
Joo, kyllähän ne ufot on tuossa myös, ne kuvittaa sitä aikaa, sellaista tiettyä paranoian aikaa, mitä 70-luku on hyvin paljon ollut, ja sitten just kaikki kolmannen asteen yhteyteen liittyvät elementit. Et siellähän nähdään muutenkin niitä tällaisia ufo-postikortteja, ja on ihmisiä, jotka on selvästi kiinnostuneet tällaista yliluonnollisesta tai maapallon ulkopuolisesta.
Se, mikä mua viehättää myös tässä tarinan tosiperäisyyden korostamisessa, on myös se, että kun tässä on tarinoita tarinoiden sisässä ja tavallaan myöskin huijauksien perässä ja tällaista silmänkääntötemppua koko ajan, niin kun ajatellaan nykyaikaa ja sitä, miten kaikki tarinallistetaan ja miten sieltä täältä tulee nyyhkytarinoita, jotka ikään kuin esimerkiksi somessa, jotka muuttuu sitten normiksi. Ja sitten nämä alkaa vähitellen vaikuttaa politiikkaan ja päätöksiin. Siis että tämä yksilölle tapahtuneet asiat, niitä pidetään perusteluna jollekin merkittävillekin teoille yhteiskunnallisesti. Niin tässä on jotain sellaista niin kuin tarinan hyväksi käyttöä. Tarina sumuttaa meitä uskomaan, että jokin asia on tosi. Ja tämä tavallaan toimii niin kuin vastavoimana, että hetkinen, story on story.
Kyllä, ja Fargon kolmoskausihan käsittelee hyvinkin paljon mun mielestä just sitä todellisuutta ja meidän todellisuuskäsityksiä ja todellisuusihanteita ja sitä, että miten usein niin kuin silkalla retoriikalla me voidaan muovata sitä meidän ympäröivää todellisuutta. Ja siksihän toi kolmoskausi tuntuu tietenkin tosi poliittiselta, tuntuu, että se ehkä näistä kolmesta kaudesta vahvimmin kytkeytyy nykyaikaan, vaikka sijoittuukin vuoteen 2010, koko tähän niin sanottuun totuuden jälkeiseen aikaan Donald Trumpiin, ja toki meillä on Suomessakin ollut Stubbit ja Jäätteenmäet ja muut vastaajat, jotka on yrittäneet vähän niin kuin muovata sitä ympäröivää todellisuutta, mutta mun mielestä niin kuin kolmas kausi on hyvin paljon juuri tätä tarinan ja todellisuuden välistä suhdetta, ja mun mielestä sarjan luoja Noah Hawley jonkin jossain haastattelussa sanonut, että tällä kaudella halusi erityisesti miettiä sitä, että miten se toimii, mistä siinä on kyse, että jokainen sarjan jakso alkaa valheella, jokainen jakso alkaa sillä, että sarjan tekijät väittää, että tämä perustuu tosi tapahtumiin, niin on oikeasti tapahtunut, mutta se on itsestään selvästi valhe, niin mitä he tarkoittaa sille sitä seuraavalle tarinalle ja kertomukselle.
Noah Hawley, mikä sun tuntuma Noah Hawleyin on? Me tiedetään sen verran, että hän on kirjoittanut nipun romaania, onko niitä 6. Ennen syöksyä on semmoinen, joka ilmestyi suomeksi viime vuonna. Mulla on se hyllyssä, en ole lukenut.
Mä en ole lukenut sivuakaan Noah Hawleyta. Mulle hän on puhtaasti Fargo TV-sarjan luoja. Mä tiedän, että hän on tehnyt Legion-nimisen supersankarisarjan, jonka ykköskausi tuli viime vuonna, jota on kehuttu hirveästi, mutta en ole ehtinyt sitä katsoa. Mulle Holly on Fargon henkiin herättäjä.
Mä käsitin, että Holly on lähettänyt näitä käsikirjoituksia Coen-veljeksille, mutta nämä ei ole reagoineet millään tavalla. Että lupa on tavallaan annettu, että sen kun teet vaan. Ja jossain vaiheessa Coenilta kysyttiin, mikä on mielipide tähän asiaan, tähän sarjaan, niin sanotaan, että ne ei ole erityisen kiinnostuneita, että, mutta heillä ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. He tekevät lyhyttä muotoa. Heidän pisin elokuvansa on 2 tuntia ja 2 minuuttia. Ja sen jälkeen ne on sitä mieltä, että tämä on käsitelty. Mm. Eli nyt kun meillä on 30 tuntia TV-sarjaa, niin se on niin kaukana siitä tavasta, millä Coen työskentelee. Tavallaan ymmärrän sen reaktion.
Joo, kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että olisikohan he kakkoskaudesta sanoneet, että he ei ihan hirveästi pitäneet siitä jopa. Mikä tuntuu hassulta, koska Fargon kakkoskausi on eittämättä parhaita TV-sarjojen kausia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mutta kyllähän siinä, ja palaten jälleen siihen pointtiin, minkä sanoin tuossa alkupuolella siitä, että mikä erottaa Fargo-elokuvaa TV-sarjasta on se, että se ei hirveästi selittele itseään, niin siinä on paljon arvoa, että tehdään pieni kertomus ja annetaan katsojalle aika paljon varaa tulkita tai olla tulkitsematta siinä tapahtuvia asioita. Ja voisin kuvitella, jos nyt osaisin astua Joel tai Ethan Coenin saappaisiin, niin ehkä vähän harmittaa se, että TV-sarjassa sitten kuitenkin selitetään, siis kakkoskaudella käytetään esimerkiksi kertoja-ääntä, mikä on mun mielestä, vaikka niin paljon kuin kakkoskaudesta pidänkin, niin se on vähän halpamainen keino ohjalle katsojan tulkintaa ja luentaa.
Kun se ei ole kuulunut alusta saakka kuitenkaan ihan siihen kielioppiin.
Niin se on vähän semmoinen, niin kuin, se tuntuu huijaamiselta. Se on sellainen liian helppo väline varmistaa, että katsojalla menee viesti perille.
Mitä sanotaan tuon vanha maailmaa? Semmoista käsitteestä kuin fanifiktio. Mutta tuli jotenkin se mieleen, että tätähän voi ajatella, että tämä on tietyllä tavalla fanifiktio. Tämä on Coenien ja Fargo-elokuvan fani Noah Hallin tekemä kokonaisuus, jossa on hyvin paljon viittauksia heidän elokuviinsa.
Joo, kyllähän toi sinänsä toimii. Tietenkin niin kuin mä oon ymmärtänyt, että fanifiktion yksi olennainen elementti on se, että siinä on ne faneille rakkaat hahmot, jotka seikkailivat. Niitähän tässä ei ole. Et tietenkin meillä on Lester Nygaard, joka muistuttaa hyvin paljon William H. Macyn Jerry Lundegaardia, ja on monia muita hahmoja, joilla on esikuvansa Fargo-elokuvassa, mutta niin kuin ihan yksi yhteen ne ei ole. Mutta onhan se siis sarjan hirvittävän paljon velkaa leffalle, että toki fanifiktiota, miksei.
Tämä on positiivisessa mielessä, ainakin mä käsitän sen tässä tapauksessa, varsinkin kun otetaan esimerkiksi tämä kadonneen salkun, rahasalkun tapaus. Tämä on musta hieno esimerkki siitä, miten käytetään luovasti juttua. Muistetaan, että Fargo-elokuvassa Steve Buscemin hahmo, tämä on ihan tunnetuimpia kuvia siellä, että Steve Buscemin hahmo on haavoittunut, hänellä on lähes $1 miljoonaa siinä salkussa, hän on keskellä, ei mitään, eli semmoinen tasainen suora luminen pelto vieressä ja siinä piikkiaita. Mm. Ja hän sinne kahlaa 20 metriä ja hautaa sen salkun sinne. Ja panee auton jääskraapan siihen merkiksi ja lähtee pois. Ja kuten tiedetään, hän sitten kuolee, koska on tullut noutamaan sitä salkkua. No sitten tässä kakkoskaudella jaksossa 4 Stavros-niminen kaveri perheensä kanssa auto sammuu siihen kohtaan. Ja hän näkee jääskraapan siellä ja löytää $920,000. Ja toteaa, että Jumala on olemassa. Ja myöhemmin hänestä tulee Duluthin supermarket-kuningas näiden rahojen pesämunan avulla. Tässä on jotain sellaista, joka ei pelkästään ole lainaus tai niin kuin, että hyödyntäisi jotain, vaan tällä niin kuin käynnistää jotain uutta. Coenit itse viittaa elokuvan historiaan ja tavallaan tämä on niin kuin sitä, sen perinteen jatkamista.
Kyllä, joo, ilman muuta.
Mä annan yhden esimerkin. Tämä on vähän pitkällinen, mutta yhden jakson lopettaa biisi Didn't Leave Nobody But The Baby, joka löytyy myös Coen elokuvasta Oh Brother Where Art Thou, joka nimi taas viittaa elokuvaan, jonka Preston Sturges teki, eli Sullivan's Travels, jossa on Joel McCrain esittämä elokuvaohjaaja Sullivan, joka haluaa tehdä vakavan sosiaalisen draaman nimeltään Oh Brother Where Art Thou. Ja hän sitten lähtee kulkureiden kanssa vaeltamaan. Asiat menee huonosti, hän joutuu vankilaan. ja päätyy sitten pakkotyöleirillä sitten elokuvateatteriin muiden vankien kanssa ja he katsovat siellä Disneyn animaatiota Plutosta. Ja kaikki nauraa hirveästi ja tämä Sullivan tajuaa, että ei hetkinen, että tällaista hän olisi pitänyt tehdä. Ei vakavaa sosiaalista draamaa, vaan jotain, mikä on hirveän hauskaa. Ja tämmöinen kierros on musta suunnattoman herkullinen. No. Vaikkei sitä tietäisi, niin siinä on jotain, mikä vaan kihisee siellä alla.
Joo, ja kierroksiahan TV-sarjassa on paljon, ja Hallin tyyli, kuten Coenin veljesten tyyli, on hyvin intertekstuaalinen. Oli kiinnostavaa katsoa noi Fargon 3 tuotantokautta ja sitten palata siihen elokuvaan ja tajuta, että nyt niinku 3 kauden jälkeen käytännössä jokainen kohtaus, käytännössä jokainen otos on toistettu TV-sarjassa muodossa tai toisessa. Siellä on paljon visuaalisia kikkoja, jotka viittaa elokuvaan ja myös TV-sarjan muihin kausiin, alkaen siitä, että kakkos- ja kolmoskausilla molemmissa on kohtaus, jossa ammutun ihmisen veri sekoittuu maitoon, mikä on mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa, on sellainen niin kuin visuaalinen asia. Se on jotenkin näyttää niin hienolta, kun se veri hiljalleen sekoittuu siihen valkoiseen materiaan. Ja siis näitä on, niin kuin, näitä on tosi paljon, ja ne on hauskoja, ja se on totta, että osa niistä perustelee sen ja tuo siihen uusia kierroksia ja pystytään käyttämään niitä sellaisina uusien tarinoiden käynnistysmoottoreina, mutta paljon siitä tyylistä on kyllä vaan sitä, että tehdään tällaisia jekkuja katsojille, jotka niitä siellä pongailee. Ja sehän on hauskaa.
Mennään henkilöihin. Mä mielessäni tein jonkinlaisen typologian, että hahmoja on tavallaan, jos karkeasti ajatella, niin vain 3 lajia. Mä en tiedä, samaa mieltä, mutta mun mielestä siellä on taviksia, rikollisia, siis ammattirikollisia ja sitten on poliiseja.
Mm. Ainakin näillä taviksilla on se yhteistä, että he on ajautuneet jonkinlaiseen kiipeliin, siihen usein liittyy se raha ja elokuva- ja TV-sarja hyvin paljon kommentoi sitä, miten pienistä rahasummista ihmiset on valmiita tekemään todella epätoivoisia asioita. Ja nämä tavikset on ihmisiä, jotka tavallaan käy tällaista kujanjuoksua, jossa he joutuu koko ajan improvisoimaan seuraavaa liikettä, ja he yrittää selvitä hengissä, mutta he yrittää ehkä myös, siinä on paljon sitä, että he yrittää kurkotella vähän ylemmäs kuin mitä ehkä maailma antaa myöten, että Jerry Lundegaardilla on nämä velat, jotka hän on ottanut ilmeisesti sijoittaakseen jonkinlaiseen parkkibisnekseen, pysäköintibisnekseen, jos muistan oikein.
Kyllä.
Oikein, ja Lester Nygaard on tietenkin vakuutusmyyjä, ja sitten jos mennään kakkoskaudelle, niin siellä on sitten Eddie Petty Blomqvist, jotka on nämä vastaavanlaiset hahmot. Et ainakin heitä yhdistää se, että he on tavallisia ihmisiä, jotka yrittää olla ehkä vähän epätavallisia, tai vähän enemmän kuin mitä heidän kuuluisi olla.
He on vähän semmoisia niin kuin sattumasankareita, niin kuin jos ajatellaan niin kuin sankareina sitä mieltä, että he on keskushahmoja, niin he sattumalta, heille tapahtuu jotain kummallista. Tulee mieleen tietysti tervetuloa Mr. Chance, Peter Sellaisen hahmo, joka joutuu siinä presidentiksi, joka ei ehkä tunnu hauskalta enää tänä päivänä ollenkaan. Usein näiden tavisten touhussa on jotain niin typerää ja epäloogista, ja me todetaan koko ajan, että ei, älä tee noin, ja se ne kuitenkin tekee.
Kyllä, ja yllättävän pitkälle ne pääsee olemalla noin tyhmiä. Siis jos miettii Lester Nygaardia, kuinka hän pääsee, siis ihan vaan se, että hän selviää hengissä 10 jaksoa Fargon ykköskauden, niin sehän on ihmeellinen temppu.
Kyllä.
Hän ei ole mikään terävin kynä penaalissa.
Ja Peggy Blomqvist, joka selviää koko homman elossa.
Kyllä.
Ja kun ei muuta osaa haaveilla, niin hän haaveilee vankilasta, josta näkyy maisema merelle. Ja siellä siellä San Franciscossa oli joku sellainen. Jotta tämä ei muuttuisi pelkäksi farssiksi, niin musta on aika nerokasta se, että sitten on tämä toinen roolihahmojen luokka. On nämä poliisit, jotka on hirveän päteviä, jotka kantaa ikään kuin sitä moraalista vastuuta, sitä arvokkuutta, mikä ihmisellä saattaa olla. Heillä on hirveän paljon harteilla. Meillä on, jos leffassa on Maggie Gunderson, jota Frances McDormand ihastuttavasti esittää, niin täällä ykköskaudella on Molly Solverson, Alison Tolmanin esittämä poliisi toisessa polvessa, ja kakkoskaudella löytyy Lou Solverson, hänen isänsä, ja kolmoskaudella Gloria Bergl, naispoliisi, hänkin. Mitä sanoisit näistä poliiseista? Jos jossain on positiivisia sankareita, niin nämä Fargo-sarjan ja elokuvan fiksut poliisit, nyt erotetaan fiksut poliisit ja ne vähän tyhmemmät poliisit, niin nämä fiksut poliisit on jotain, mikä voisi sanoa ihan puhtaasti positiiviseksi sankariksi, koska mikä on epätyypillistä tyypillistä nykyaikana, kun usein meillä on niitä antisankareita, jotka möyrii omissa ongelmissaan.
Joo, kyllähän he on niin kuin, jokainen TV-sarja, jossa on näin paljon epätyypillisiä hahmoja, niin tarvitsee sen tasapainoisen keskuspiste, joka pitää sen sarjan kasassa ja toiminnassa, ja nämä sun mainitsemat poliisit, ja siihen nostaisin ehkä vielä tämän Lou Solversonin vaimon kakkoskaudelta, jonka etunimen nyt unohdan.
Betsy,
joka tekee myös ansiokasta etsivän työtä kakkoskauden alkupuolella, niin he on näkökulmahenkilöitä, joihin katsoja voi samastua tai joihin katsoja haluaa samastua, ja joiden tavallaan heidän silmien kautta sitten tarkastellaan tätä järjettömyyttä, mitä tapahtuu heidän ympärillään. Että eihän nämä sarjat, mikään näistä kausista, niin ei ne pysyisi kasassa, jos ei olisi pätevää ja älykästä ja jotenkin viisasta poliisihenkilöä siinä keskuksena.
Siinä on jotain sellaista ihan klassista dekkarijuttua, että sä näet tällaisen poliisi, joka tulee paikalle ja osaa päätellä, että mitä on tapahtunut. Koska sitten on olemassa myöskin nämä poliisit, jotka on tavallaan vain taviksia poliisin asussa. Niitä on paljon myöskin, jotka ei näe, mitä on tapahtunut, vaan ne päättelee siitä, mitä hän on aikaisemminkin luullut ihmisistä. Se on johtanut tähän. Esimerkiksi tämä Bob Odenkirkin ja sitten tämä Bill Oswald, joka on mukava mies, mutta hän on väärässä hommassa.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. Tai Gus Grimley Fargon ykköskaudella, jonka oikeasti pitäisi olla postelioni eikä poliisi ollenkaan.
Ja postelioniksi hän päätyykin. Mm. Hän on itse asiassa aivan niin kuin peilikuva tästä Maggie Gundersonin miehestä, joka maalaa
ankkatauluja.
Kyllä. No mutta sitten mennään rikollisiin, eli alan ammattilaisiin. Ja useinhan sanotaan, että elokuva on niin hyvä kuin sen konnat on. Ja tässähän nyt on aika hyviä konnia. Ketä nostaisit esiin?
No kyllähän jokaisella kaudella on selkeästi mun mielestä yksi pahishahmo, joka edustaa sellaista aika niin kuin ultimaattista pahuutta. Ja tämähän on elementti, mikä tavallaan puuttuu Fargo-elokuvasta. Fargo-elokuvassa meillä on kyllä Steve Buscemin ja
Peter Stormare on se Greer Grimsrud.
Kyllä. Elokuvassa on he, mutta Fargo-elokuvasta puuttuu tällainen selkeä pahishahmo. Fargo-tv-sarjassa jokaisella kaudella on yksi tällainen liki yliluonnollinen pahis. Ja ehkä nyt viimeisimpänä, ihan koska kolmoskauden katoin viimeksi, niin V.M. Varga on näistä yksi semmoinen tosi kiehtova, mutta sen lisäksi ykköskaudella Lord Malvo ja kakkoskaudellahan on tavallaan kaksi pahista, siellä on Mike Milligan, mutta mä ehkä itse pidän Hansiita, eli tätä Gerhardin perheen Amerikan alkuperäiskansan edustajaa, niin sen kauden sellaisena likimyyttisenä pahiksena.
Nämä on juuri sellaisia hahmoja, jotka saa vainun jostain, niin sitten me seuraavassa hetkessä nähdään, että he on jo jäljellä ja he tulee jotenkin väistämättömästi. Lon Malvohan on niin kuin, hänessä on sama kuin tässä Menetetyn maan Anton Chigurhissa, kuin kuolema itse.
Joo, ja pitää sellaisia pitkiä mystisiä puheenvuoroja, käyttää eläinfaabeleita ja kaikkia mahdollisia tarinoita ikään kuin kommentoidaksi. Ja siinä on paljon sellaista, että he melkein niin kuin leikittelee näillä tavallisilla ihmisillä. He tulee kaupunkiin puhtaasti kylvämään tuhoa ja katsomaan, miten kaikki palaa heidän ympärillään.
Mä täytyy nostaa yksi suomiviittaus esiin, Lon Malvoon liittyvä. Huomasitko sä sen?
Mulla on mennyt ohi.
Se on tämä, että hän on peitehommassa hammaslääkärinä, koska hän jahtaa mafian pestaamana jotain todistajan suojeluun päässyttä heppua. Ja mä en tiedä, mistä hänen hammaslääkärikyvyt on saanut, mutta hän on ihan ammattilaishammaslääkäri. Hän keskustelee kollegansa kanssa ja kollega kehuu sitten jääviiniä, ice wine. Ja silloin hän sanoi, että ice wine, they're crazy about this stuff in Finland. Ja Lon Malvo sanoi, että kyllähän ne seksihullut alkoholistit tietää.
Hyvä, Suomi mainittu.
Suomi mainittu, kyllä.
Tuosta hammaslääkärihommasta tuli mieleen, että sarjallahan on tämmöinen jonkunlainen suufetissi. Kolmoskaudella on hieno otos, jossa tämä V.M. Varga kaivelee näitä törkysiä hampaitaan. Hampaat on sellainen asia ja ihmisen suu, joka toistuu tuossa sarjassa.
Se on totta. Hän on David Thewlisin esittämä Varga on kyllä ällötys ihan ensimmäistä luokkaa. Mm. Sarjojen ulottuvuus on vuodesta 1979 vuoteen 2010, niin siellä on sekä toisessa maailmansodassa että Korean sodassa että Vietnamissa taisteleita miehiä. Viittaa jotenkin siihen, että kyllähän se hitto vie, että jos on sotia taustalla, niin löytyy myös tätä asekulttuuria ja tavallaan myöskin tappajakulttuuria. Siis kaikenlaista tätä aseeseen liittyvää tulee sitä kautta. Et meillä se alkaa olla vähän etäällä.
Joo, ja kakkoskaudellahan on se Hank Larsonin sitaatti Lou Solversonille siitä, että hänestä tuntuu, että te toitte sodan mukananne tänne viitaten Solversonin Vietnamin sotavuosiin. Ja kakkoskaudella muutenkin ehkä niin kuin korostuneimmin se sodan taakka ja se, että mitä sodankäynti tekee miehille ja naisille ja miten se painaa heidän harteillaan, niin se on ehkä siinä kakkoskaudella kaikista voimallisimmin läsnä.
Niin se on sekä Luulla Vietnamin kokemukset että hänkillä toisen maailmansodan kokemukset on jotenkin niin kuin semmoisena varjona päällä. Että tämä rikollisuus, mikä tuolla tapahtuu, niin se herättää heissä isoja muistoja. Hyvä vitsi mun mielestä on se, kun Lou Solverson tapaa presidenttiehdokas Reaganin. Ollaan vuodessa 1979 ja kuten tiedetään, niin seuraavana vuonna Reagan on presidentti ja sitten ne seisoo siellä vessassa kusella. Ja Lou sitten kertoo, että hän oli Vietnamissa pari kertaa ja palveli siellä ja siellä, niin Reagan alkaa kertoa kokemuksistaan sota-elokuvan tekemisessä. Ja tämä on sikäli hauska elokuva, että sitä ei koskaan tehty. Se on ihan fiktiivinen elokuva. The Eagle's Nest, jossa hän kertoo, että Bob Stack oli lainassa Selznickiltä ja natsipaska piiritti meitä. Mutta amerikkalaisen nerouden avulla selvisimme. Tai hetkinen, sillä kertaa emme taineet selvitä. Mutta ensin kun demokraattisesti jaetaan sotajuttuja.
Joo. Kyllä. Se on hauska kohtaus. Solverson ei ihan hirveästi saa Reaganilta kyllä apua tähän omaan pinteeseensä. Mulla jäi kakkoskaudelta erityisesti mieleen ihan lopun kohtaus, jossa Lou Solverson ja Peggy Blomqvist istuu auton kyydissä. Kohtaus, joka on vähän samanlainen kuin Fargo-elokuvan loppupuolella, jossa Marge Gunderson istuu tää, toinen näistä korstoista kyydissään. Ja se kohtaus menee niin, että Lou kertoo tällaisen pitkän sotatarinan, joita hän on kertonut tässä sarjassa jo pari aikaisemminkin. Ja siinä kohtaa tuli ehkä semmoinen olo, että kun se tarina jatkuu ja jatkuu, ja se tarina on ihan jännittävä, mutta se ei ole lopulta hirveän dramaattinen tarina. Kaikki selviää siinä tarinassa hengissä, ja kaikki on lopulta hyvin, ja sen pointti jää vähän epäselväksi, niin kuin Fargo TV-sarjassa usein ehkä muutenkin jää näiden tarinan sisäisten tarinoiden pointit vähän epäselväksi, ja Peggy kysyykin sitten Lou Solversonilta, että mitä toi oikein tarkoitti, että mitä sä yrität tällä sanoa. Sitä seuraa se, että Peggy aloittaa oman monologinsa, joka koskee sitä naisten roolia ja naisten asemaa maailmassa ja Yhdysvalloissa ja 70-luvulla sitä, että millaisia odotuksia naiseen asetetaan, millaisia odotuksia hänen miehensä Ed Blomqvist hänen asettaa, ja miten hän ei ehkä haluaisi olla sellainen nainen kuin mitä häneltä odotetaan. Hirveän koskettava puheenvuoro, se on hirveän jotenkin, se kertoo tosi paljon siitä hahmosta, mutta Lou Solverson keskeyttää hänet sanomalla vaan, että Peggy, ihmisiä kuoli, etkö ymmärrä, ja Peggy hiljenee. Ja toi oli mun mielestä, mä katson sitä mun puolison kanssa, ja hän raivostui siitä kohtauksesta, hän ei pystynyt ton jakson, niin kun, mitä sen jälkeen tapahtui, niin hän ei pystynyt keskittyä ollenkaan, koska se oli vaan niin jotenkin ärsyttävä kuvaus siitä, että miten miehet vaan horisee omista kokemuksista ja omista traumoista, ja niin sitten naiselle ei anneta tavallaan ääntä tai paikkaa puhua. Mua kiinnostaa hirveästi, JP, että miten sä koit sen kohtauksen. Tuliko sulla yhtään semmoinen olo, että olisipa kiva, että toi Peggy saisi sanoa tämän asiansa loppuun?
Itse asiassa kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä sun puolisos kanssa tässä, että tässä jotain kesken jäi. Mutta tämä olikin mielenkiintoista, tämä Peggy Blomqvistin hahmo, koska hän koko jakson, koko kauden ajan hakee sitä omaa tapansa tulla niin kuin parhaaksi itsekseen. Hän pomoltaan kampaamossa saa ehdotuksena, että hän tulee tämmöiseen LifeSpring-seminaariin. Mä otin selville, mikä on LifeSpring, ja se oli semmoinen satoja tuhansia ihmisiä imuroinut tämmöinen New Age-tyylinen voimaannuttamisjuttu, josta ainakin rahat imuroitiin, että mikä oli teho. Mutta ne monet tavat, joilla tässä niin kuin sarjassa itse asiassa viitataan siihen, että naisilla voisi olla oma tahto. Tässä Gerhardin perheessä tapahtuu vallanvaihto, kun se patriarkka halvaantuu ja sitten äiti rupeaa päättämään asioita ja sitten tämä vanhin poika Dodd sanoi, että ei, pomo ei voi olla nainen. Sanoo kuka? Hänen äitinsä sitten vastaa siihen. Sitten myöskin tämä, että sanotaan, että hänhän on tyttö. Äiti sanoo, että tytöistä tulee naisia, jotka vaihtaa poikien vaipat. Mm. Tämä koko ajan tämä nokitus on olemassa siinä. Ja itse asiassa tämä Floyd Gerhardt, tämä perheenäiti, hän olisi ollut se rationaalisin, tolkullisin ikään kuin hahmo johtamaan rikollisperhettä, jos näin kauniisti ajatellaan.
Joo.
Että niillä miehillä on niin vahva se tappamisen ja yhteenoton semmoinen traditio siinä koko ajan, että se johtaa tuhoon niin kuin tapahtui.
Joo, kyllä. Ja siis niin kuin, haluan vielä korostaa, että mä itsekin pidin sitä Loon ja Peggyn välistä kohtausta tosi turhauttavana ja mulla heräsi ehkä sitä kattoessa sellainen ajatus, että tämä sarja on myös toisaalta aika kriittinen ja jopa ehkä, mä en tiedä onko kyyninen oikea sana, mutta suhtautuu tosi epäilevästi sellaiseen amerikkalaisuuteen, joka rakentaa itseään tosi vahvasti tällaisten isojen kertomusten ja sankaritarinoiden varaan, koska sarja tuntuu kuitenkin koko ajan sanovan että ei maailmassa ole niin kuin varsinaisia sankareita, vaan niin kuin näitä ihmisiä, jotka joutuu näihin tilanteisiin ja yrittää selvitä niistä hengissä ja tehdä työnsä. Ja eihän nämä poliisitkaan, ei he ole mitään sankareita. He tekevät sitä poliisin työtä, koska he kokevat, että he on siinä parhaimmillaan. Mulla on jäänyt mieleen myös kakkoskauden ihan alusta sellainen kohtaus, jossa Dad Gerhardt, tämä perheen vanhin Vesa, on pikkuveljensä Rai Gerhardtin kanssa parkkiksella. Rai Gerhardt on tullut tunnin myöhässä tapaamiseen ja Dodd on tosi hermostunut. Ja sitten he siinä jotain kinastellaan ja Dodd sanoo sille, että sä olet Gerhardt, että sä oot niinku Gerhardtin sukua. Ja Rai Gerhardt vastaa siihen, että mitä toi tarkoittaa, että toi on saman niin kuin Jupiter sanoisi Plutolle, että sä olet planeetta. Ja toi jotenkin kuvaa musta hyvin sitä, miten ehkä maailma on tässä 70-luvun lopulla muuttumassa ja sellainen niin kuin sukulaisuus ja verisiteet ja tällaiset ei enää merkitse niin paljon. Ja tämä nuorempi sukupolvi ei pidä enää niin tärkeänä sitä, että edustaa jotain sukunimeä tai jotain sukua tai jotain tällaista niin kuin sukupuuta ja kaikkea sitä historiaa, mikä siihen liittyy. Ja tämä tietenkin kytkeytyy, tästä nyt tosi pitkä tangentti ja tosi pitkä tarina, mutta tämä kytkeytyy siihen yhteen isoon teemaan, joka tuolla kakkoskaudella on, joka on se, että isot tällaiset kasvottomat korporaatiot tulee ja sysää altaan niin kuin pienet yksityisyrittäjät ja pienyrittäjät. Mulla tuli tuosta mieleen Langala-sarjan kakkoskaudelta kohtaus, jossa Frank Sobotka on poikansa Ziggy Sobotkan kanssa vankilassa ja siinä vaiheessa kaikki on mennyt pahasti pieleen ja sitten Frank Sobotka yrittää niin kuin pojalleen sanoa, että sä oot Sobotkan sukua kuitenkin ja Ziggy vastaa vaan, että niin kuin kusessa mä oon jos jotain, että se sukunimi ei enää merkitse hänelle mitään.
Frank Sobotka, joka yritti puolustaa ahtaajien oikeuksia satamassa, mutta joutui ikään kuin rikollisten ja poliitikkojen välissä jauhaitui siinä. Mutta on totta, Simon Gerhardt, tämä Doddin tytär, hänhän saa koko ajan isältään sellaista väheksyvää kohtelua, sellaista todella tylyä kohtelua, ja hän kuitenkin haluaisi olla oma persoonansa ja päättää itse asioistaan. Tämä tilannehan menee niin pitkälle, että hän toivoo, että hänet isänsä tapetaan, mikä sitten toteutuukin, mutta hänet itsensäkin tapetaan sitten. Tässä on jotain hyvin sellaista traagista, mikä taas tuo mulle mieleen Sopranosin, sen kohdan, missä Steven Santin esittämä hahmo, vaikka se on, joka tappaa tämän Michaelin tyttöystävän, jonka nimen kadotin juuri, metsässä tappaa, samankaltainen kohtaus. Tavallaan nämä sekä Simonen että Peggyn niin kuin halu muuttua ja niin kuin olla vastuussa omasta elämästään, nämä tuntuu jotenkin hahmottomilta tässä vaiheessa. Heillä ei ole niin kuin selkeitä näkemystä, miksi hän haluaa tulla, mutta se pyrkimys, se halu on hirveän voimakas ja sehän tässä niin kuin liikuttaa. Anton, sä mainitsit tuossa tämän isojen korporaatioiden tulon, miten isot korporaatiot jyrää perheyritykset. Tämähän on se hauska, mutta se traaginen juttu Gerhardien perheelle, että se Kansasin rikollisyhteisö, joka ei ole todellakaan mikään perheyritys, se tulee ja jyrää heidät ja tässä on hauska ironia sitten vielä, että se tapporyhmän pomo Mike Milligan saa palkinnoksi sitten pienen huoneen sieltä korporaation kerrostalosta.
Se on se palkkio siellä lopussa, kyllä.
Pian maailmassa ei ole jäljellä kuin yksi business, money business, niin kuin pomo sanoo hänelle. Ja Mike sanoi, että ennen vanhaan, kun joku valloitti alueen, ja pomo sanoi, että haluatko vanhoja aikoja, mene hiilikaivokseen, tämä on tulevaisuutta.
Mä palaan nyt kerta toisensa jälkeen Fargon kakkoskauteen, koska se on monella tapaa näistä kolmesta ehkä se rikkain ja itselle antoisin, mutta sehän paitsi, että se käsittelee näiden amerikkalaisten sotatraumaa ja sotakertomuksia, niin se käsittelee myös tietenkin koko Yhdysvaltojen historiaa hyvin paljon, ja sen Hansin hahmon kautta sukelletaan sekä esimerkiksi sinne, että miten Amerikan intiaaneja on kohdeltu sodassa, hänkin on Vietnamin sodan veteraani, mutta myös tietenkin siihen, että miten he on niin kuin seisovat maaperällä, joka ei tavallaan kuulu näille ihmisille, ja siinä on se kolonialismin viitta ja varjo kaiken yllä koko ajan, ja sarjassa on hirveästi viittauksia siihen maan historiaan ja rasismiin ja kaikkeen tällaiseen, ja niin kuin lähtien pakko vaan mainita semmoinen yksi hauska visuaalinen esimerkki on se, kun Dad Gerhardt on vankina Ed ja Peggy Blomqvistin mökillä, ja he herää yöllä siihen, että Dad Blomqvist toljottaa heitä, kun he yrittää nukkua, niin Ed ottaa tällaisen valkoisen tyynyliinan ja menee heittää sen hänen päähän ja tulee heti tietenkin niin kuin KKK mieleen tuosta. Paljon käsitellään sitä sellaista niin kuin sitä, että miten tämä maa on valloitettu hyvin epäreiluilla keinoilla. Ja sehän on se Hansin niin kuin keskeinen trauma on se, että hän edustaa vähemmistöä, jota on kohdeltu todella kaltoin.
Pannaan intiaani konttaamaan tunneleihin, niin kuin hänelle Vietnamissa sanottiin.
Kyllä, ja kun puhuin aikaisemmin siitä, että Noah Hawley käyttää sitä punakynää välillä tässä se TV-sarjassa tavallaan, jota Coenin veljekset ei ehkä hyväksyisi, niin ilmeisin esimerkki siitähän on kakkoskauden, onkohan se nyt 8. vai 9. jakso, jossa on tämä iso ammuskelukohta Sioux Fallsin verilöyly 79. Ja siinähän se kertoja-ääni tulee esiin ikään kuin aprikoimaan, että mitkä tämän niin kutsutun intiaanin motiivit on tässä kaikessa, että miksi hän pettää tämän Gerhardin suvun ja lähtee tälle omalle kostoretkelleen. Ja se tuntuu alleviivaukselta, mutta toisaalta herää myös ajatus, että ehkä Hawley on halunnut tällä varmistaa, että katsoja jää todella miettimään nimenomaan tätä Hansin hahmoa ja sitä, että mitä kaikkea hän on joutunut kokemaan, ettei tämä aspekti menisi ainakaan katsojilta ohi.
Antto Vanhamajamaa, kiitos.
Kiitos, J.P. Thank you.